Head kuulajad, me oleme jõudnud mäejutluse õppimisel Mattiuse evangeeliumi 7. peatüki juurde ja täna käsitleme salme 6-11. Alustame aga kõigepealt 6. salmist. Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega, ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Kõlab pisut kummaliselt ja võib öelda, et see on raske tekst. Ja meie piibli sõnaraamat seda pikalt ei käsitle, kuid seal tõdetakse, et Mattiuse evangeeliumi 6. peatüki lõpp räägib inimese suhetest tema Jumalaga. Ning 7. peatüki algus siis salmid 1-5 käsitlevad inimsuhteid koguduses. Ja nüüd see 6. salm, mida me äsja lugesime, see vaatleb suhteid väljapoole kogudust. Me võime kokku puutuda inimestega, kellel on kristluse osas suuri eelarvamusi. Inimestega, kes pole suutnud või pole tahtnud mõista pühakirja tõdesid. Nad võivad olla meie suhtes kriitiliselt meelestatud. Evangelismi mätta otsast vaadatuna on nende inimeste heaks sageli raske midagi ära teha. Neid inimesi ei peaks siis nii-öelda pommitama kristlike tõdedega. Tõde on see, et vaidlustes tõde ei sünni, eriti kui asi jõuab emotsioonide tasandile. Parem on lihtsalt vaikida. Probleemiks võib siin meie jaoks olla see, kuidas Jeesus ennast väljendab, rääkides näiteks palukeste heitmisest koerte ette. Ütlen kohe, et meie ei peaks kedagi koeraks või seaks pidama. Me peaksime igas inimeses nägema Jumala last, sest Jumal on kõigi, nii heade kui halbade isa. Ta on kõikide taevane isa. Ja nagu pühakirja ütleb, et tema laseb päikest paista ja vihma sadada kõigile, tegemata vahet inimeste vahel. Ja sellest johtuvalt peaksime meie alati kandma endas positiivset hoiakut kaas inimese suhtes. Olema armastusväärsed, heatahtlikud ja viisakad. Aga tagasi tulles Jeesuse sõnade juurde, Jeesus oma sõnades kasutas sageli mingit kõnekäändu või fraasi, mis oli tol ajal rahva seas kasutusel. Ja nii teeb ta seda ka siin. Ta ei öelnud midagi rohkemat kui seda, et kui on näha, et inimene ei ole tahtlik meid kuulama ja ta soovib edasi elada oma patus, siis tuleks meil selline inimene lihtsalt rahule jätta. Vastasel juhul tõmbame me lihtsalt selle inimese meelepaha ja võib-olla isegi pilked enda peale ja see on tegelikult kõik, mida me saavutame. Ja kõrvale põikena veel William Barclay kommentaarist selle salmi kohta. Ta arutleb selles teatud tava, hoida nii-öelda pühad asjad asjasse mitte puutuvate inimeste eest eemale. Näiteks osavõtt osa saamisest ehk püha õhtu söömaajast. Kristlikus kirikus on kunagi kasutatud seda salmi, keeldumaks siis armulauda või osa saamist jagamast mitte liikmetele. Põhimõttel nii-öelda pühad asjad ainult pühadele. Ka tänapäeval on inimesi, kes on sel moel seda teksti käsitlenud. Mis aga puutub adventkirikusse, siis osa saamine või Kristuse surma mälestamise Jumala teenistus on meie kirikus avalik talitus, avatud talitus. Me ei õpeta, et ainult koguduse liikmed võivad selles osaleda. Iga inimene, kes on kirikus ja tunneb oma südames soovi olla Jumalaga erilises osaduses sellel talitusel, siis me anname talle selleks ka võimaluse. Sest see on inimese ja Jumala vaheline küsimus. Muidugi oluline on siin see, et inimene siiski mõistaks, mida see talitus endast kujutab ja millised vaimulikud tõed ja õnnistused sellesse kätketud on. Nii palju siis praegu selle 6. salmi kohta. Nüüd aga läheme edasi tekstiga 7. salmist. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, et ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad? Mäejutluses on Jeesus kõnelenud paljudest olulistest usuelu aspektidest. Jeesus on rääkinud kõrgustest ja sügavustest, mida inimene peaks oma usuelu praktikas kogema. Loetud salmid lähevad aga just praktilise külje juurde, kuidas neid kõrgusi ja sügavusi saavutada. Johannes evangeeliumi 15. peatükis ja 5. salmis on meile öeldud: mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Jeesus ütleb seal, et ilma temata ei jõua me mitte kuhugi. Me vajame igal hetkel Jeesuse ligiolu ja tema abi. Ja kui me oma tavaelus millegagi hätta jääme, mida me siis tavaliselt ette võtame? Kõige lihtsam on paluda abi. Selleks me läheme kellegi juurde ja räägime. Loetud lõigus mäejutlusest kutsub Jeesus Kristus meid tegema seda sama. Eriti just vaimulikus vallas, pöörduma tema poole abi pärast. Jeesuse sõnul peaks see olema iga inimese tegevus. Sinu ja minu tegevus. Ja on huvitav, kuidas Jeesus selle mõtte siin esile toob. Siin on tegelikult kolmekordne tegevus. Paluge. Tegevuses on meie pea, täpsemalt suu ja keel. Teiseks, otsige. Tegevuses on meie jalad, mis viivad meid siia ja sinna. Kolmandaks, koputage. Tegevuses on meie käsi. Nii ütleb see pilt meile, et paluda Jumalalt abi, peame me seda tegema kogu oma olemusega. Pildikult peame kõik, mis meil või meis on, nõnda kasutusele võtma. Nii et kogu olemus on rakendatud kõrgete ideaalide saavutamisse. Teine oluline tõsiasi, mis neis Jeesuse sõnades peitub, on selle mõttekujundi aeg kreeka keeles. Ja siis tegemist grammatikaga. Ja siin on kasutatud kestvat olevikku. Kestev olevik. See tähendab siis, et mitte lihtsalt, et ma korraks palusin, sain kätte ja lahkusin, just kui sellega oleks kõik. Ei. Kestev olevik väljendab mõtet alalisest palumisest, alalisest otsimisest ja alalisest koputtamisest. Se on pitev Jumalalle suunattu tegevus, mis ei saa ja ei tohi mitte kunagi lakata. Igal päeval asetame Jumala oma fookusesse. Igal päeval palume, otsime ja koputame, et tema tuleks ja teeks meis seda, mida ta on meis juba alustanud ja viiks selle töö lõpule, et ta aitaks meid meie pattuses, et ta aitaks meid meie nõtruses ja viletsuses. Nii et see alaline tegevus, see on siis meie poolne tegevus. Kuidas Jumal meie palumisele, otsimisele ja koputamisele vastab? Ja sellel on Jeesus pühendanud järgmised salmid. Ja siin on antud meile suurepärane pilt Jumalast. Ma tean, et maailmas on Jumalast kujunenud kaks pilti. Ühelt poolt, et Jumal eriti just nii-öelda vana testamendiga seoses, et Jumal on karm ja halastuseta. Ja teine pilt, et Jumal on andestav, armastav ja halastusrikkas. Ja nüüd ma küsiksin, et milline on, hea kuulaja, sinu Jumala pilt? Ja millist pilti näitab meile Piibel? Millist pilti näitab meile meie issand Jeesus Kristus Uues Testamendis? Näib muidugi, et Piiblis oleks just kui mõlemad pildid Jumalaga seoses olemas. Näiteid annab ju tuua igasuguseid. Näiteks mõelgem vanale testamendile, kus kirjeldatakse meile Jumala rahvast Iisraeli, kes on jõudnud punase mere äärde Egiptusest lahkumise järel. Kui egiptlased ajavad oma sõjaväega neid taga, Jumal aitab oma rahva läbi punase mere ning egiptlased hukkuvad lainetes. Ja mõnes mõttes nagu sellele vastand, Jumal, kes kannatab Iisraeliga rohkem kui 400 aastat. Kogu aeg ootab head vilja ja me teame, et seda head vilja lõpuks ei tulnudki, aga mõelgem, rohkem kui 400 aastat. Ja veel minu jaoks üks väga selline ere pilt, samuti vanast testamendist, kuningas Manasse. Tema valitsusperiood oli väga pikk, üks kusagil 43 aastat. Ja tema kohta on öeldud, et ta tegi rohkem kurja kui kõik temale eelnenud kuningad kokku. Jumal oleks võinud ta ju ühe pöidla liigutusega kõrvaldada. Ja me näeme, et ta ei tee seda. Kui kannatlik. Ja muidugi see kannatlikus saab lõpuks ka tasutud, sest oma elu õhtul, ilmselt mõned aastad enne oma surma, Vana Testament tunnistab, et see kuningas jõudis oma Jumala juurde tagasi ja parandas meelt ja kahetses. Kui Jumal oleks sekkunud varem, siis oleks Manasse hukkunud. Aga nüüd me võime teda kohata, kui Jeesus tuleb tagasi ja oma lapsed kõik kokku kogub. Aga tuleme nüüd korraks Uude Testamenti. Jällegi näib olevat just kui kaks pilti. Jeesus Kristus Jeruusalemma templis punutud piitsaga vehkimas ja rahavahetate laudu ümber lükkamas. Või Mattiuse evangeeliumi 23. peatüki sõnum, kus ta räägib kirjatundjatest ja variseridest teie kui rästikute sigitis. Ja mõni inimene leiab, et kui Jeesus lubas endale neid sõnu, siis võin mina ka kaas inimese kohta neid sõnu lubada. Nii lihtne näib see asja olevat. Ja samal ajal Jeesus kivil istumas ning lapsi oma sülle võtmas ja neid õnnistamas. Meil tuleb need mõlemad pooled kokku sõlmida. Ja tõde on siis selles, et Jumal vihkab pattu, kuid ta armastab inimest. Ja Piibli sõnum on see, et Jumal hävitab pattu, kuid koos pattuga hukkuvad üksnes need inimesed, kes patust lahti ei lase. Ja nüüd konkreetselt mäejutluse juurde tagasi tulles, Jeesus näitab tegelikult Jumala olemust siin. Ta võrdleb Jumalat inimestega, kes hoolitsevad oma laste eest, kes annavad lastele parima armastusest oma laste vastu. Ja Jeesus resümee kokkuvõtte, kui teie oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad. Siin mäejutluses Jeesus võrdleb Jumalat lapsevanemaga. Ja ütleksin nii, sest just see annab seda Jumala pilti kõige paremini edasi. Muidugi inimühiskonna meeste keskus on paraku kajastunud ka piibli kirjutamisel, sest siin on pilt just kui ainult isast ja pojast ja sellest tulenevalt näiteks radikaalsete feministlike teoloogide soov on piibel ümber kirjutada, et vältida seda meeste kesksust, aga no see on nüüd antud juhul nagu kõrvaline, aga just see suhe, lapsevanem ja laps. Jeesus toob siin esile parima osa inimesest ja ta võrdleb selle parima inimese osaga Jumalat. Nii-öelda Jeesus läheb nagu väiksemalt suuremale. Kui laps palub, siis lapsevanem annab parima. Ja võrdluses toimub midagi sarnast. Kui laps palub leiba, siis lapsevanem ei anna lapsele kujult ja värvilt leiva sarnast kivi. Ja kui laps palub kala, siis lapsevanem ei anna mingisugust mereelukat, mereussi selle asemel. Luuka evangeelium 11. peatükis on Luukas lisanud veel ühe võrdluse, kui laps palub muna, siis lapsevanem ei anna skorpioni. No see on kummaline seos. Kala puhul on muidugi see, et kui laps palub kala, siis lapsevanem ei anna midagi kõlbmatut, midagi, mis oleks roojane. Ja muna ja skorpioni puhul, noh, kus siin nagu see seos on, skorpioni puhul on see, et skorpion tõmbab ennast kerasse, ta meenutab nagu väikest muna, samal ajal ta on ohtlik. Ja siit nüüd ongi, et laps palub midagi ja vanem annab selle kõige parema ja ta ei anna midagi halba. Ja Jeesuse sõnul taevane isa käitub meiega täpselt samuti. Kui meie südamest tuleme tema juurde, puistame oma südant talle, esitame talle oma rõõmud ja mured ja tema teeb meie heaks parima. Kui sa soovid elada mäejutluse põhimõtete järele, siis avastad sa üsna ruttu, et ega see tegelikult kerge ei ole. Sa avastad üsna ruttu, et halva võitmiseks endas vajad sa välist abi. Ning Jeesus ongi siin öelnud, et tule siis palves oma Jumala juurde ja tema aitab sind. Nii nagu lapsevanem aitab oma armastatud last. Issand, õnnistagu meid, kandmaks oma südames sellist Jumala pilti. Aamen.